Zirk van den Berg gesels al die pad uit Nieu-Seeland met my oor sy jongste roman, Die Onsigbare Pou. Zirk, baie welkom.
Dankie, Christa.
Voor ons oor jou jongste roman gesels, wil ek eerstens net vinnig by jou hoor, hoe gaan dit?
Dit gaan goed. Dit is, jy weet, ek dink, daar is 'n ou Chinese gesegde dat dit is 'n vloek wat jy oor iemand uitspreek as jy vir hom sê, mag jy in interessante tye leef. As dit so is, is ek geseend, want dit is baie oninteressant. Ek lewe 'n redelike, baie stil en obskure lewe. Hier waar ek nou sit, is my kantoor, wat net langs my slaapkamer is. Ek sit steekskaars my kop by die deur uit vir baie dae en jy weet, ja, en ek bly in my huis saam met my vrou en my twee kinders. Dit is wonderlik.
Dit is goed om te hoor dat dit daarom goed gaan met julle en mense dink dit gaan ook dalk beter, want die jongste roman het pas verskyn, Die Onsigbare Pou. Hoe voel jy daaroor?
Man, dit is 'n baie snaakse ding as jy 'n boek skryf. Die kort antwoord is, ek is baie bly dat die boek uit is en so. Maar jy weet, as jy 'n boek skryf, jy werk vir 'n lang tyd, werk, jy skaaf jy aan hierdie ding. En dan as hy verskyn, is dit amper soos 'n klip wat jy in 'n dam gooi. Jy weet, die oomblik as hy val, as hy tref, dan is daar so 'n spatsel, en dis wat ons nou het, met bietjie publisiteit, en dan sink hy weg in die dam, en jy het geen idee as skrywer, lees mense dit. As hulle dit lees, is hulle verveeld, is hulle geraak, is hulle, jy weet, geniet hulle dit. En as hulle dit geniet, wat is dit waarvan hulle hou? Jy weet, is alles, dis swaaf, jy weet, ek het die klip nou in die dam gegooi, ons het nou vir 'n oomblik 'n spatsel met so 'n bietjie publisiteit, maar ek het geen idee of enige iemand die boek lees nie. En of, jy weet, dis 'n baie snaakse ding. So, ek is bly die boek is uit, ek was baie opgewonde om die boek uit te kry, en nou is daar swaalwe, wat nou, jy weet, dis 'n snaakse gevoel.
Nou, Die Onsigbare Pou speel af in die agtergrond van die Afrikaanse musiektoneel in die 1980s. Waarom het jy die musiekwêreld as milieu vir jou roman gebruik?
Man, dit was nie die beginpunt nie. Ek het vir baie jare 'n idee gehad om te skryf oor hierdie onbekende vers teenoor die bekende, om te skryf oor die behoefte aan erkenning. Die een karakter het 'n groot behoefte aan erkenning, die ander een het dit aanvanklik nie. So dis waaroor ek wou skryf, en ek het gedink aan 'n spioen. Ek het gedink aan 'n iemand wat eens beroemd was en nou nie meer beroemd nie. Ek het gedink aan 'n politikus. Ek het probeer dink wie, en ek het selfs 'n entweg geskryf aan 'n storie wat nie in die musiekwêreld was nie. En toe, ek weet nie jong, daar was so 'n paar jaar terug was daar 'n dokumentêre fliek, en dit is iets soos, ek dink die naam was 20 Feet from Stardom, en dit het gegaan oor die backup singers, jy weet daai hoor ek die drie meisies wat in die agtergrond staan en sing. En toe begin ek dink aan hierdie musiek, en dink ek wel, musiek is iets, ek hou van musiek, en dis dalk 'n lekker agtergrond waarin jy iemand kan hê wat half in die agtergrond agter die skerms werk, en dan die persoon wat voor in die kollig staan. Toe vat die ding vlam, jy weet, hy het soort van vir 7-8 jaar kon ek hom nie laat werk, en toe die musiek bybring, toe werk dit. So dit was, en dit was vir my ook 'n lekker manier om te skryf oor musiek waarvan ek hou, en my bewondering vir mense wat musiek maak. Ek het nul musiektalent. Ek is 2 keer uit die skoolkoor uitgegooi omdat ek nie kan sing nie. Al wou ek hoe graag. So dit was 'n lekker ding vir my om oor te skryf, en in die 1980s, dit was die tyd, jy weet, dit was my jeug, en ek kon, jy weet, ek kan nie nou eintlik 'n boek skryf wat nou in Suid-Afrika afspeel nie, want ek is te lank al weg. Maar jy weet, daai tyd is my nog redelik helder voor die gees. En die Afrikaanse musiek daai tyd was baie interessant. Jy weet, dit was eers die musiek en liriek ouens, Koos Du Plessis en Dorika Rauch en sulke mense. Anton Goosen was vreeslik aan die gang daai tyd. David Kramer was aan die gang, en dan het nou later gegaan in die voelvry beweging. Jy weet, die Koos Kombuis en al daai ouens wat, so dit was 'n by aan Johannes Kerkorrel. So dit was 'n baie interessante tyd in die musiek, maar die musiek is vir my die agtergrond vir die storie. Dit is nie eintlik waaroor die storie gaan.
Nee, natuurlik. Vertel my meer oor David Kramer se bydrae tot die verhaal, en was julle vriende? Hoe dit gebeur dat jy hom toe nou genade het?
Man, dis 'n snaakse. Ek het by die Burger gewerk in die 1980s op die Kunsblad, en in daai hoedanigheid het ek hom ontmoet 'n keer of twee, maar hy sal my nie onthou nie. Ek meen, hy moes daai tyd ter duisende mense ontmoet het, en hy was maar net nog 'n verslaggewertjie van die Burger. Maar ek het die boek basies min of meer klaar geskryf gehad, of wel, ek was al by die einde, maar daar was nou nog skaafwerk aan. En eendag tref het my mag is hierdie karakter, my ober, sy musiekloopbaan val vreeslik oor een, stem oor een in tyd met David Kramer. Ek dink David Kramer het uitgekom hierdie, ek dink sy eerste plaat was, sê maar, die 79, 80 se koers. So sy bekendheid was op dieselfde tyd as my ou se bekendheid. En toe dink ek maar hy gaan my vrae kan antwoord oor al sulke goed soos waar het jy opgetree, hoe die opnames gewerk, al sulke goed. En ek gaan toe net aanlyn en ek dink ek het 'n webwerf gekry, David Kramers in, en ek sien my hierso as 'n e-mailadres en ek e-mail hom en hy kom terug na my toe en anyway, ek stuur vir hom 'n paar e-mails en ek stuur vir my vrae en die volgende wat ek kry is 'n hele hoop opnames want hy het toe nie vir my die vraag getik nie, hy het vir my dit opgeneem en vir my net hierdie klomp goed gestuur. Heeltemal baie meer as wat mense vir 'n vreemdeling kan verwag om te doen. Dit was regtig vir my en dit was 'n groot hulp in die boek. Dit het my net daai vertroue gegee dat dit wat ek skryf is weet iemand gaan dit nie lees en sê man dis nie hoe dit gewerk het nie. Dit is hoe dit gewerk. En dan sommer nou ek babbel net 'n bietjie maar my eerste kontak met David Kramer moet ek net twee van vertel. Ek was op hoërskool en ek het 'n onderwyser ek het iets hoe begin ek nou die storie. Daar was een van 'n debat of 'n ding die aand. En ek het iets gedoen. Ek dink ek het een van my gedigte of iets gaan voorlees of iets, jy weet. Want soos ek nog gesê het, ek kan nie sing nie. So ek het maar gepraat. En in elk geval, die volgende dag in die klas sê my onderwyser, hy was 'n Engels onderwyser, hy sê vir my, hy sê, when I taught in Worcester, there was this chap Kramer. And you remind me of him. En dit was natuurlik David Kramer. En ek het daar natuurlik geen idee gehad wat 'n geweldige compliment dit is, dat iemand aan David Kramer herinner het. So, ja, ek van. Dis my David Kramer storie.
Maar dan noem jy ook 'n paar bekendes by die naam, soos byvoorbeeld en ek wil graag hier voorlees uit jou boek uit die onsigbare pyl bladsy 72 waar jy sê hy was meer abiet as Koos Du Plessis, meer Afrikaans as David Kramer, meer emosioneel as Anton Goosen, cooler as Koenie de Villiers, maar daarop kan selfs ek in my beter oomblikke aanspraak maak. Waarom die verskoning aan hierdie mense aan die einde van die boek rig jy 'n teerweerskrif of 'n verskoning aan die bekendes wat jy by die naam noem?
Man, daar is 'n klomp van hulle en ek glo nie ek sê van enige bekende buiten byvoorbeeld politieke figure. Jy weet wat ek nou ek dink ek sê 'n paar nare goed van PW Botha of by implikasie, maar ek sê nie iets naar van enige mens nie. Die naarste ding wat ek sê is die verwysing na Koenie de Villiers wat dan nou nie cool is nie. Ek ken hom ook nie, maar ek weet dat hy ken vir Dion Meyer en ek ken vir Dion Meyer. Toe kry ek by Dion sy e-mailadres en ek stuur vir Koenie. Ek sê Koenie, ek haal van by stukkie en ek sê dit wil ek in 'n boek sit. Is dit oukei met jou? En hy het teruggekom gesê absoluut gaan aan. Want ek het ook vir hom verduidelik dat ek Zirk van der Berg is van die mees uncool mense wat nog ooit bestaan het. En dis die jy weet, dis nice dat 'n mens cool is, maar ek is nie cool nie en ek dink nie Koenie is so cool nie, so maar hy was goed daarmee. Maar die enigste mens oor wie ek iets gesê het wat ek dink wat 'n probleem kan wees en dit is nie omdat ek iets lelik sê nie, maar ek sê dat Minshaw het iets gesê, né? Nee? Kyk, al die ander karakters word noem ek net hulle name, maar Minshaw het gesê my hierdie karakter Ober moet die hoofrol speel in 'n fliek wat sy natuurlik nooit gesê het nie, maar ek hoop dat dit is dan nou nie iets wat negatief reflekteer nie. Dit is eintlik maar net 'n erkenning van haar status. Jy weet, sy is 'n bekende naam. In elk geval, as sy nie nou meer is nie, sy was in my dae geweldig bekend.
Ek het nou net uit jou boek voorgelees en ek wil graag hê ons moet vinnig praat oor die voorblad. Wat is jou gevoel oor die helderkleurige omslag? Is dit wat jy in gedagte gehad het? En dink jy dit is geslaag vir die roman?
Hoegenaamd nie wat ek in gedagte gehad het nie. Ek het baie keer het ek idees vir 'n voorblad, maar meeste van dit is lanklaas dat ek eintlik enige inspraak op 'n voorblad gehad het. Hulle vra gewoonlik wat dink jy, maar dis iets wat in jou kontrak staan daar, die uitgewer besluit oor die voorblad. So hierdie voorblad was vir my 'n totale verrassing en ek was aanvanklik soort van half uit die veld geslaan en wow, jy weet, dit is baie woes. Maar toe dink ek 'n bietjie oor dit, nee, dis eintlik nogal slim. Want jy weet, ek dink die ontwerper as ek dink kerel met die naam Russell Stark speel dink ek met die idee van onsigbaar en dan hierdie geweldig sigbare opvallende omslag en die pou wat amper onsigbaar op die omslag is omdat daar so baie helderte om is. En dan jy weet 'n boek die omslag het twee doellyne. Is een is hy moet uitstaan op die rak en dan twee hy moet 'n idee gee van waaroor die boek gaan. Hierdie een staan definitief uit op die rak en in terme van of hy 'n idee gee van waar die boek gaan seker nie regtig nie behalwe dat hierdie idee van die sigbaarheid van die pou is 'n faktor. So ek het nou al kommentaar gesien wat die voorblad bevraagteken, maar ek is doodtevrede. Dis een van my voorblaai waarmee ek meer vrede het. Ek het nie voor ek het nie vrede met elke voorblad wat of vir my gemaak is. Maar hierdie een is okay.
Dis goed om te hoor en ja, dit is 'n treffende omslag, maar ek dink ook daar lê beslis meer in die ontwerp as net bloot die helder kleure. En ek dink mense wat die boek lees sal ook dit dan self. Ek wil nie te veel weggee van die verhaal deur om te praat oor die titel en so nie, maar ek dink mense wat dit lees sal ook verstaan wat die konteks daarvan is.
Dis die enigste boek wat ek in my lewe geskryf het waar ek eers 'n titel gehad het. Ek het die titel jare gelede gehad. En toe ek die boek nou skryf, was die eerste lesers het so afgesê, maar hulle is nie mooi seker van waarna hierdie titel verwys nie. En toe het ek gedink, miskien moet ek dit verander, maar ek is bly ek het nie. Ek hou van die titel. Dis vir my, en dit slaan vir my direk op die kerntema van die boek. Oor die pronk en die stil. Pronk het versus onsigbaar.
Maar ek is nou nuuskierig, ek wil nou graag weet, wat het die titel, waar kom die titel vandaan, en wat het gemaak dat jy daaraan gedink het, ek dink het, weet jy wat, dit kan ook goed werk vir 'n boek?
Jy weet, ek weet nie wat die goed vandaan kom, ek onthou wanneer dit gebeur het, want ek het by die huis gekom en ek het dit neergeskryf. En dit was in 2013 en ek en my vrou daai tyd omtrent elke dag, ons bly redelik na by die see, ons het elke dag by die see gaan stap. En ons het by die see gestap en ek het vir gesê, ek wil 'n boek skryf met hierdie titel en dit moet gaan oor hierdie idee van beroemdheid versus anonimiteit. So ek het dit geweet in 2013, dit het my net byna 10 jaar gevat om 'n boek te skryf.
Ek dink 'n mens kan dalk net terloops noem dat die boek niks met pou te doen het nie. Daar's nie 'n pou
nie.
Dan lê baie meer agter dit as die verwysing na pou. Zirk, kan jy dalk ten slotte vinnig vir ons vertel waarmee jy op die oomblik besig is en wat lê vir jou voor?
Die eerste interessante ding wat my voorlê is, ek kom Suid-Afrika toe in September, Oktober. Ek dink in Pretoria by Aardklop dalk iets rondom die tyd van Aardklop ietsie doen. En dan gaan ek in Stellenbosch toe en by Woordfees iets doen. Voor dit gaan ek vir 'n rukkie in Namibië wees waar ek wil die wêreld bietjie bekyk vir 'n boek waaraan ek werk. En dis omtrent dit. So ek is besig om aan 'n boek te werk wat ek nou 'n draai in die Namok Westein wil gaan gooi voor. En dan het ek 'n ander boek wat volgende jaar uitkom wat reeds lankal geskryf is. En wat met die arme boek, ek dink ek hom in 2017 voorgelê en hy word elke keer so half uitgeskop. En hy moes nou uitgekom het. Maar toe my uitgewer hierdie onsigbare pou boek lees toe, dit is nou 'n meer komplekse storie, maar sy het vir my gesê kan ons nie maar die boek nou eers uitgee nie, ander een nog 'n jaar uitskuif nie. So dis wat gebeur. So daar kom volgende jaar nog 'n boek. En as ek besig met iets en hooplik sien ek 'n paar van die mense wat nou hier luister, daag op as ek iets doen in Suid-Afrika. Ek het my voor 'n leessaal staan en praat nie.